Pokoj vám, milí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi. Dnes máme, ako iste dobre viete, 9. nedelu po Svätej Trojici a tá budúca, 10. je v našej cirkvi vždy nedeľou kajúcou, pri ktorej si pripomíname zničenie mesta Jeruzalem. A je to pre nás takým varovaním. Ale už nedele pred tou kajúcou majú vždy taký ráz napomínajúci. Vždy sú to nedele, ktoré nám niečo pripomínajú, pred niečím nás varujú. Aj táto dnešná 9. nedela po Svätej Trojici má tému prezieravá múdrosť. Sme teda napomínaní, povzbudzovaní k tomu, aby sme boli vo svojom živote múdri v tých duchovných veciach, nielen v tých telesných, hmotných veciach časného života, aby sme boli múdri vo veciach viery a služby Pánu Bohu. Aj v dnešný deň sme vyzvaní k tomu, aby sme neboli lenivými služobníkmi Božími, ale naopak, aby my sme boli tí, ktorí sú horliví, horliaci a slúžiaci v tomto svete. Takže dnes budeme hovoriť o múdrosti v živote každého veriaceho človeka.
Pánu Bohu nášmu, ducho v pravde pomodlíme sa. Pane a Bože náš, Ty si nám zveril vzácne duchovné dary, aby sme nimi verne šafárili. Nedaj nám nikdy zabudnúť na to, že sa budeme musieť za svoj život zodpovedať. Zachovaj nás, prosíme, vo vernosti, aby sme daný čas milosti nepremárnili. A tak neboli ako zlí a leniví sluhovia, zavrhnutí od Tvojej tváre. Pomáhaj nám využívať zverené dary na Tvoju slávu a na prospech našich blížnych. A potom príjmi nás milosti do svojich večných stanov, kde budeme žiť v Tvojej radosti, Pane Bože náš, na veky požehnaný.
Dnešná svätá epištola je napísaná v prvom liste apoštola Petra, v 4. kapitole od 7. po 11. verš takto. Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. A nadovšetko verne sa milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní, bez reptania. Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu. Keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pri Ježiša Krista. On má slávu a moc na veky vekov. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Dnešné sväté evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Matúš 25. kapitole. Buďte to tak, ako keď človek pred odchodom na cesty zavolal si sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, inému 2 a inému zas 1, každému podľa jeho schopnosti a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď odešiel, obchodoval s nimi a získal iných 5. Podobne ten, čo dostal 2, získal iné 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. I prišiel ten, čo bol, po dlhom čase prichádza pán tých sluhov a odštuje s nimi. I prišiel ten, čo bol, dostal 5 talentov, priniesol iných 5 a povedal, Pane, 5 talentov si mi odovzdal, aj hľa získal som iných 5. Povedal mu pán, správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, pôjde v radu svojho pána. Podobne prišiel ten, čo bol, prijal 2 talenty a povedal, Pane, 2 talenty si mi odovzdal, aj hľa získal som iné 2. Povedal mu pán, správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojde v radosť svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 1 talent a povedal, Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý ženieš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsypal. Bál som sa, preto som išiel a skryl som svoj talent do zeme. Aj hľa, tu máš, čo je tvoje. Odvetel mu pán, ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že ženiem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsypal. Mal si teda peniazom, mencom odovzdať moje peniaze a ja pri svojom návrate aj s úrokami by som si bol vzal, čo je moje. Preto vezmite mu ten talent a dajte tomu, ktorý má 10 talentov. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne, ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubov.
Pomodlíme sa. Svätý a mocný Bože, aj dnes prosíme o Tvoju moc, moc Tvojho Svätého Ducha, aby sme aj dnes mohli, Pane, skrze Tvoje sväté slovo rásť vo viere a v službe. Amen. Bratia a sestry, základom dnešnej kázne je také dlhšie slovo zo Skutkov apoštolských, zo 17. kapitole. Budeme čítať od verša 16 po verš 34 takto. Dokiaľ ich Pavel vyčkával v Aténách, rozhorľoval sa v ňom jeho duch, vidiať, že je mesto oddané modloslužbe. Zhováral sa teda v synagóge so Židmi a s bohabojnými mužmi a na námestí deň po deň so všetkými, s ktorými sa práve zišiel. Aj z epikurejských a stoických mudrcov zrazili sa s ním niektorí. Jedni hovorili, čože chce povedať tento tláchač. Iní zase, tak sa zdá, že hlása cudzie božstva, a to preto, že zvestoval Ježiša a vzkriesenie. Schytili ho teda, zaviedli na Areopág a povedali, či môžeme zvedieť, čo je to za nové učenie, ktoré hlásaš? Lebo niečo neslýchané počúvajú naše uši. Chceme teda vedieť, čo to má byť. Všetci Atenčania totižto, aj cudzinci, ktorí tam prebývali, na nič iné neboli takí ochotní, ako rozprávať alebo počúvať niečo nové. Na to postavil sa Pavel uprostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Atenčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní. Lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom neznámemu Bohu. Nuž toho, ktorého vy nepoznáte a predsa ctíte, ja zvestujem. Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných a nedá si slúžiť ľudským rukám, ako by niečo potreboval. Veď on sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme. Stanovil určité časy a hranice ich prebývaniu, aby hľadali Boha, či by ho azda nenahmatali a nenašli. Veď on predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo ním žijeme, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorý si z vašich básnikov povedal, lebo aj my jeho rod sme. Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. Ale na čo si tejto nevedomosti nehľadí Boh? Lež teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali. Lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze muža na to ustanoveného a všetkým pomáha veriť v neho tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali a iní povedali, budeme ťa o tomto aj inokedy počúvať. Tak odišiel Pavel spomedzi nich. Niektorí mužovia pripojili sa však k nemu a uverili. Medzi nimi bol aj Dionysios Areopagita, žena menom Damaris a iní s nimi. Amen. Milí bratia, milá sestry, posledný deň na detskom tábore, ktorý sme mali tento týždeň, sme si pre deti vybrali tému svedectva, takej evangelizácie. Aj keď by to mala byť a má to byť prirodzená súčasť života kresťana, veď predsa Pán Ježiš nám všetkým hovorí, vy ste soľ zeme a svetlo sveta, predsa my všetci potrebujeme byť k tomu svedectvu vždy nánovo povzbudzovaní. Niekedy to totižto ľudia nepovažujú za niečo potrebné, nevyhnutné. Niekedy si zase myslia, že to je predovšetkým vec farára, že on má byť ten, kto svedčí a rozpráva. A zase iní možno skúsili to, že aj rozprávali ľuďom evanjelium, ale boli sklamaní. Pokúšali sme sa poslušnosti misijného príkazu Pána Ježiša Krista odovzdať ľuďom pravdy evanjelia, ale narazili sme na akýsi pomyselný múr. Múr rôznych svetových názorov, predstav a pohľadov na život, ktoré sú v ľuďoch tak hlboko vkorenené, že sa ich častokrát odmietajú zdať. Tak som naučený, tak som to počul, tak si to predstavujem, tak si to myslím. A my môžeme rozprávať, čo i len chceme, a len veľmi ťažko tieto vkorenené predstavy ľudí prebúravame. A vtedy človek zažíva pocit frustrácie, možno nekompetentnosti či nepochopenia. Prečo je to tak? Prečo mnohí ľudia zvesť o spáse v Ježišovi Kristovi, slovo o kríži a vzkriesení považujú za bláznovstvo, alebo inak povedané za niečo nezaujímavé, zastaralé, ošúchané, čomu sa ani netreba venovať? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Príčiny môžu byť veľmi rôznorodé. Dalo by sa povedať, že u každého človeka to má iné dôvody. Ale práve prečítané Božie slovo nám niektoré odpovede na túto otázku, prečo je tak ťažké príjmať evanjelium, ponúka. Skúsenosť apoštola Pavla nám teda ukazuje na jeden z dôvodov, prečo nie je práve najľahšie odovzdávať evanjelium v tomto svete. A ten dôvod, ten problém, s ktorým sa apoštol Pavel stretol, bola modloslužba. A ten, ak sa ľudia kláňali naozaj veľkému množstvu bohov. Ak by ste sa vybrali na dovolenku do Grécka, prišli by ste do Aten, dodnes ľudia navštevujú veľké množstvo rôznych ruín, z ktorých väčšina sú práve ruiny chrámov a oltárom rôznym božstvám. Presne tak, ako hovorí apoštol Pavel, boli to bohabojní alebo nábožní ľudia. Veď veľkú časť svojej životnej energie venovali práve svojmu náboženstvu. Postaviť všetky tie chrámy, prinášať obete, kláňať sa tým božstvám, modliť sa k ním, za tým všetkým bolo veľa, veľa času, úsilia, peňazí, odriekania. Malo to však jeden problém, a veľký problém. Ich božstvá boli len mýtické, bájne. Ich bohovia boli neosobní, vzdialení, a len pramálo im záležalo na človeku, jeho potrebách či jeho záchrane. Spomeňte si možno zo školy na všetky tie grécke báje o Diovi, o Here, Afrodite a doplňte si tam kopec ďalších gréckych bohov, ktorí keď o nich človek čítal, tak mu skôr pripomínali nevrlých a nevyspytateľných ľudí, než niekoho, kto by sa čo i len v najmenšom podobal živému a mocnému bohu. Napriek tomu ľudia týchto bohov nasledovali, priťahovali ich, lebo každý človek potrebuje niekomu či niečomu veriť. Každý človek bytostne túži po niečom či po niekom, kto ho tak vnútorne nasíti a naplní. A tak pod vplyvom toho všetkého, čo sa okolo nich dialo, pod vplyvom všetkých tých božstiev alebo kultov, sa časť ľudí vo vtedajšej spoločnosti odávala čistému pôžitkárstvu a vo svojom živote odmietali všetko nepekné a zlé a choré, pretože oni chceli žiť len krásny a dokonalý život. A na druhej strane tam boli tí stoici, ktorých aj apoštol Pavel spomína, stoici, ktorí takej akejsi neosobnej cnosti hľadeli z vrchu na potreby iných, boli nad všetkými ostatnými. Svet sa bohužiaľ za 2000 rokov až tak veľmi nezmenil. Stále má človek v sebe to pomyselné prázdne miesto, ktoré patrí Bohu a ktoré zostalo v človeku prázdne po páde človeka, po prerušení vzťahu so Stvoriteľom. Aj dnes ľudia, tak ako kedysi hľadajú niečo, čo by ich nasytilo a naplnilo, žiaľ, rovnako často sa na ceste hľadania vyberajú nesprávnym smerom. Jeden hľadá to naplnenie vo východných náboženstvách, lebo sa mu zdajú také duchovnejšie, mystickejšie, nejak viac nadnášajúce než to obyčajné kresťanstvo. Mnohým aj u nás na Slovensku mladým ľuďom sa páči islám, pretože majú pocit, že moslimovia tú svoju vieru berú ako si vážnejšie a opravdivejšie ako kresťania, ktorých vo svojom okolí poznajú. A ďalší aj so svojou rodinou najradšej navštevujú tie novodobé chrámy, teda nákupné centra, lebo tam sú ich prirodzené potreby najrýchlejšie a častokrát aj veľmi lacne naplňané. V skutočnosti však platí, že tá diera v ich živote stále zostáva nenaplnená a potrebujú zažívať čoraz mystickejšie zážitky, čoraz viac byť oddaný svojim božstvám, čoraz viac veci si nakúpiť, lebo tá diera je stále veľkou dierou. Odmietajú živého Boha v Ježišovi Kristovi, lebo by sa museli vzdať niečoho, na čo si zvykli, čo je pre nich lákavé, čo tvorí možno kúsok ich osobnosti. Museli by sa vzdať svojej modly v tom niekedy skutočnom a niekedy v prenesenom slova zmysla. Teda jedným z dôvodov, prečo možno aj ľudia vôkol nás nemajú uši veľmi otvorené pre zvesť Evanjelia, je jednoducho povedané naozaj modloslužba. To, že to miesto, ktoré patrí Bohu a má patriť Bohu, zaberá v ich živote niečo úplne iné. Prekážkou Evanjelia však rovnako tak môžeme byť aj my, bratia a sestry. A to je to veľmi vážne, čo si potrebujeme aj my dnes uvedomiť. V liste apoštola Pavla Rímským 12. kapitole vyzýva Pavel veriacich ľudí: nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcny slúžte Pánovi. Nielenže vyzýva iných ľudí, aby takto žili a konali, ale predovšetkým o Pavlovi prvom platí, že sám je ten, ktorý horlí, ktorý rozpaľuje plameň zápalu pre evanjelium aj v pohanských Aténach, v jednom z centier modloslužby vtedajšieho sveta. Lukáš píše, že sa v ňom jeho duch rozhorľoval, keď videl to, čo sa okolo neho deje. Že sa celá jeho duša vzpierala, keď videla mesto oddané modlárstvu. A tie slova oddané modlárstvu sa dajú preložiť aj ako keby hovoril, že to mesto sa doslova dusilo pod tým modlárstvom a modloslužbou. A tak nám Pavel dáva v tomto príbehu veľmi silný príklad, ako nezostať ľahostajným v ľudisku dnešnej modloslužby, ako na ňu reagovať, ako o nej hovoriť. A že tej modloslužby je vo svete dosť, to je, myslím, jasné nám všetkým. Krásne to vidíte na tom, keď si všimnete, na čo ľudia čas majú a na čo čas nemajú. Mnohokrát to vnímam pri práci, najmä s dorastom a s mladými ľuďmi, ale nielen s nimi. Týka sa to naozaj všetkých generácií. Ľudia majú čas napríklad na šport alebo na akúkoľvek svoju zábavu, aktivitu, ale nie na Božie slovo. Na to času nie je to. Majú všetok čas na prácu, povinnosti, ale nie na biblickú hodinu. Majú čas na televízor, na počítač, na všetky tie médiá, ktoré tento svet ponúka, ale nie na to, aby slúžili Bohu. Ľudia si robia bohov z iných ľudí vo svojom okolí. A je jedno, či sa kláňajú, uctievajú, zbožňujú nejakú celebritku dnešných dní, alebo sa kláňajú svojmu vlastnému dieťaťu. Aj dnes máme kulty. Sú to materializmus a individualizmus. A tomuto ľudia naplno podriadujú svoj život. Pritom im živý a prítomný Kristus ponúka o mnoho viac, viac ako by očakávali, dokonca viac, než po čom túžia, lebo je dobrý Boh a má v rukách všetku moc na nebi i na zemi. Takto žijú ľudia. Tak je to v tomto svete. Otázka je, či mi to vadí. Otázka je, či to vôbec vnímame. Trápi nás to, ako sa žije v tomto svete, ako žijú ľudia okolo nás, možno naši kolegovia, spolužiaci, kamaráti, tak ako Pavla kedysi trápili ľudia v tom obrovskom meste Atény. A možno je problém aj niekde inde. Máme my poriadok v tejto veci? Neukazuje nám Pán Boh, že aj v našich životoch sú oblasti, ktoré On vníma ako modloslužbu? Naše obrovské ego, naša práca a povinnosti, alebo možno niečo úplne iné, čo v našom živote zaberá to prvé miesto, ktoré patrí Pánu Bohu. Je veľmi dôležité, aby sme práve my spravili poriadok vo svojom živote. V oblastiach, ktoré nám Pán Boh zjavuje ako modloslužbu. A keď možno toto budeme mať vysporiadané, budeme mať o kúsok väčšiu túžbu bojovať s tou modloslužbou, ktorú vidíme okolo seba, ktorú vidíme v životoch iných ľudí. Budeme bojovať o to, aby mohli poznať pravdu. Pavla toto trápilo. Pavel horel preto, aby ľuďom ukázal niečo iné, než dovtedy poznali, vnímali a chápali. On chápal, že oni v tom vyrastali, že to je niečo, čo majú v tých svojich hlavách takto uložené, ale zároveň chápal, toto je zlé, toto ich nevedie k spáse a potrebujú počuť pravdu. Pavlovi na tom tak veľmi záležalo, že sa nedal odradiť ani výsmechom a urážkami tzv. Múdrych Atenčanov, ktorí všetci boli filozofovia a všetci boli veľkí múdrci. Aj samotný Pavel bol nesmierne vzdelaný učenec, ktorý vedel viac, videl viac a zažil viac ako mnohý Atenčan, ktorý možno z tohto mesta nevystrčil ani nos. V ich očiach bol však len tárajom. I tak však s nimi hovoril. Deň čo deň, znovu a znovu. Všimli ste si, bratia a sestry, hovoril s bohabojnými židmi v synagóge, ale hovoril aj so všetkými, ktorých stretol na námestí. Rozprával sa s nimi a venoval im svoj čas. Aj o nás si možno ľudia z nášho okolia, naši priatelia, tiež všeličo také pošepkávajú. My, kresťania, sme mnohokrát pre ľudí zo sveta takí naivní, neznali sveta, obmedzení, smiešní vo svojich názoroch, zásadách, predstavách. Aj na to naše svedectvo možno ľudia reagujú všelijakým spôsobom. Majme však vtedy na pamäti slova Pána Ježiša. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Napriek všetkému možno aj takému nepozitívnemu, s čím sa stretávame, vytrvajme a využívajme čas milosti, aby sme sa za ľudí okolo seba mohli modliť a svedčiť im. To od nás však niečo, bratia a sestry, vyžaduje. Nemôžeme sa nechať tak uspokojiť akýmsi lacným a povrchným poznaním písma. Niekedy sa tomu hovorí, že to je také veršíkové kresťanstvo, keď ľudia opakujú do kolečka dva verše, ktoré sa možno kedysi na mládeži naučili. My potrebujeme kopať naozaj hlboko, lebo len tak môžeme nachádzať v Božom slove skutočné poklady, stávať sa múdrymi v Božích očiach a zároveň sa tak stávame dôveryhodnými svedkami nášho Pána a Spasiteľa. Na tabore sme deťom hovorili o chlapcovi, ktorý sa napriek istému strachu a problémom verne modlil za svojho kamaráta. A nakoniec mu Pán Boh pomohol nájsť úžasný spôsob, ako tomu svojmu kamarátovi vysvetliť evanjelium. A ten jeho kamarát Michal v Pána Ježiša Krista uveril. Uveril v neho ako svojho spasiteľa a záchrancu. Verím, že aj cez tento príbeh boli naše deti povzbudené k tomu, aby sa odmala učili svedčiť o Božej láske a o Božej milosti. Nás veľkých chce dnes povzbudiť príbeh a príklad Pavla. Svedčil. A to jeho svedectvo, to jeho neúnavné svedectvo prinieslo aj ovocie. Iste sa niektorí smiali, ale máme napísané, že mnohí počúvali. Možno si ešte spomeniete na tie posledné slova prečítaného textu. Niektorí mužovia pripojili sa však k nemu a uverili. Medzi nimi bol aj Dionýzos Areopagita, žena menom Damaris a iní. Pripojili sa a uverili. Aj po takmer 2000 rokoch my dnes smieme vedieť mená ľudí, ktorí vtedy počuli tie Pavlové slova, Pavlové svedectvo a aj vďaka nemu mohli byť spasení, zachránení pre večný život. A tak buďme múdri. Buďme múdri nielen pre tento svet, nielen pre túto časnosť, nielen pre seba, nielen pre svoju rodinu, ale buďme múdri pre ľudí okolo seba a pre večnosť. Využívajme čas, ktorý ešte máme pred sebou a buďme tými služobníkmi, ktorí nezahodia dary milosti, nezakopujú kdesi do zeme, ale využijú ich pravý čas na tú najdôležitejšiu úlohu. A tou najdôležitejšou úlohou nás, kresťanov, je čo, bratia a sestry? Chodiť do kostola? Áno, aj. Ale tá najdôležitejšia úloha je privádzať ľudí k Ježišovi Kristovi. Lebo jedine v Ježišovi Kristovi môžu aj oni nájsť spasenie a večný život. A tak buďme tými, ktorí sú horliví aj v tejto veci. A využívajme čas milosti, ktorý stále máme. Amen. Pomodlíme sa. Svätý a mocný Bože, prosíme, aby si sa ty sám mocou svojho Svätého Ducha dotýkal častokrát takých našich kamenných srdiečok. Pretože mnohokrát, Pane, musíme priznať a vyznať, že nie sme príliš horliví v našom svedectve a v svedectve pre ľudí okolo nás. Žijeme svoj život, žijeme ho dobre, žijeme ho spokojne, žijeme ho s ďakou voči Tebe, s ďakou za milosť, ktorú sme smeli prijať Ježišovi Kristovi, ale mnohokrát ho, Pane, žijeme bez toho, aby sme svedčili a slúžili. A tak ťa veľmi prosím aj v tento deň, v túto chvíľu, aby si ty sám moci svojho Svätého Ducha rozhorlil to naše srdce, naštartoval ten náš svedecký život, lebo my to bez teba, Pane, nevieme, nedokážeme, mnohokrát ani nechceme. Prosíme, konaj predovšetkým v nás. Premieňaj naše srdce, premieňaj naše mysle, premieňaj naše hodnoty. Ukáž nám všetky tie úžasné talenty, ktoré si nám dal pre službu tebe a blížnym. A ukáže, keď dôležité je v tom našom areopágu, v tom našom svete rozprávať sa s ľuďmi a svedčiť im o Ježišovi a o vzkriesení. Vkladáme do tvojich svätých rúk, Pane, každého jedného z nás, ale vkladáme do tvojich svätých rúk aj celý náš zbor a veľmi prosíme, aby sme poznali a pochopili naozaj, aká je naša úloha, aká je tvoja vôľa pre náš život a kam nás ty, Pane, chceš vysielať. Prosíme, Pane, za všetky tie aktivity, ktoré aj cez leto sa konajú, najmä práca s deťmi, ktorá sa koná v mnohých zboroch a ktorá je konaná aj cez detskú misiu na Slovensku. Toľko veľa detí aj v tomto čase, Pane, prichádza, aby počulo evanjelium. Použi si, Pane, všetky tieto stretnutia, tábory, aktivity na to, aby mohli byť otvorené srdcia aj týchto detí a mladých ľudí, aby mohli poznať pravdu evanjelia, aby mohli sa radovať zo svojho spasenia, odpustenia hriechov a z večného života. Chceme ti, Pane, celým svojim srdcom ďakovať aj za ten detský tábor, ktorý bol u nás. Aj keď bol krátučký, Pane, veríme, že mohol priniesť požehnanie pre deti, ale aj pre vedúcich, ktorí tam boli. Ďakujeme, Pane, že ty si mnohé veci konal nad naše dary, nad naše schopnosti. Ty si nám požehnal mnohé veci bez toho, aby sme si my ich vedeli naplánovať. Ty si nám požehnal dobrý čas, dobré počasie. Ty si nám požehnal deti, ktoré boli zlaté a ktoré počúvali, Pane, nielen nás ako vedúcich, ale počúvali aj tvoje sväté slovo. Ďakujeme za ten čas, ktorý sme mohli spolu s nimi stráviť, ale aj ktorý sme mohli stráviť aj my ako vedúci v tejto službe. Službe tebe, službe evanjelia. Ďakujeme za tvoje sprevádzanie, tvoju ochranu, tvoju milosť. A ďakujeme, Pane, aj za požehnanie, ktoré si do toho vložila, ktoré veríme, prinesie ovocie v živote vedúcich aj v živote detí. Lebo aj my, Pane, sme všetci mohli byť týmto táborom posilnení a povzbudení. Tak ti za to, Pane, ďakujeme a odovzdávame do tvojich svätých rúk všetky naše deti, mladých aj vedúcich. Prosíme, aby si ich naďalej viedol vo svojej milosti a rozhorľoval ich ducha tak, aby ti chceli, Pane, slúžiť a chceli ti patriť celou svojou bytosťou. Svätý a mocný Bože, Vkladáme do Tvojich svätých rúk aj tento nový týždeň, ktorý je pred nami. Prosíme o Tvoju ochranu, o Tvoje vedenie. Prosíme, aby si posilňoval tých, ktorí sú slabí, uzdravoval tých, ktorí sú chorí, potešoval tých, ktorí sú z akéhokoľvek dôvodu utrápení. A pomôž, Pane, aj nám, aby sme možno aj my boli tými, ktorí prinášajú Tvoje svetlo, Tvoje potešenie a Tvoju nádej všade tam, kde je to potrebné. Vypočuj nás, prosím, aj keď spolu k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si oznámim. Na budúcu nedeľu budeme mať celozborové služby Božie, keďže máme 10. nedeľu po Svätej Trojici, nedeľu kajúcu. Takže služby Božie na budúcu nedeľu budeme mať tu, ale o 9:15 pri služením spovede a večere pánovej. Stále pozývame našich mladých od 11 do 16 rokov na kolos, teda konfirmačný tábor, ktorý bude alebo mal by byť od 11. do 15. septembra v Juskovej Voli. Cena tohto tábora pre mladých je 50 eur a téma je 10 Božích prikázaní. Pripomínam, bratia a sestry, aj možnosť prihlásiť sa na misijné dni východného dištriktu, ktoré budú od 27. do 30. augusta v Starej Ľubovni alebo v Ľubovnianskych kúpeloch. Téma tohto ročných misijných dní je extrémne premeny a prihlásiť je možné sa do 10. augusta, teda do zajtra. Ak máte záujem, prosím vás, prihláste sa čo najskôr, aby aj tí zodpovední za tieto misijné dni vedeli, či môžu alebo nemôžu počítať s ľuďmi na tomto stretnutí. Nenechávajme si naozaj takéto veci na poslednú chvíľu, lebo potom tí, ktorí to organizujú, majú trošku problémy. Prijali sme aj milodary pri 10. výročí smrti manželky, matky, starej matky Evy Zacharovej. Si na ňou s láskou spomína celá rodina a na cirkevné ciele venuje 100 eur. Bol známa rodina pri 15. výročí smrti mámy a starej mámy a spomienke na starých rodičov a tetu venuje na cirkevné ciele 50 eur. Bol známa sestra pri večeri pánovej venuje na cirkevné ciele 20 eur. Pri nedožitých 60. narodeninách syna, manžela, otca a brata Milana Kristala obetujú jeho najbližší na zborové ciele 70 eur. Prijali sme aj oferu z minulej nedele, tá bola vo Vavrišove 55 eur, v Liptovskom Petre 32 eur 30 centov, v Jamniku 27 eur 91 centov. V piatok sme ukončili náš denný detský tábor a chcem sa vám, bratia a sestry, v prvom rade poďakovať za všetky vaše modlitby. Naozaj sme celý tento tábor prežívali pod Božou ochranou a v Božom požehnaním. Chcem sa poďakovať sestrám vedúcim, ktoré viedli tento detský tábor, sestre Ľubomíre Mikušovej, Zuzane Čatlošovej a Katarine Ondrovej. Ďakujem našim dorastencom, ktorí boli aktívne zapojení do práce na tomto tábore, Tamarke a Ninke Čatlošovým, Bejke Herichovej, Evke Porubiakovej, Peťovi Debnárovi a Michalovi Spišekovi. Ďakujem aj sestre Cholvátovej, ktorá mala na starosti strávu pre naše deti. Počas 3 dní sme boli s deťmi v 3 dedinách, alebo teda v jednom meste a v 2 dedinách, Hrádku, Vavrišove a Jamníku. Tam sme vlastne trávili takmer celý deň. Ďakujeme aj našim sestram starostkám za veľmi milé prijatie detí, za ich privítanie v každej tej obci, teda v našich. Po Vavrišove sestre Chlebovej, v Jamníku sestre Vlčkovej. V Jamniku prijali naše deti aj do domácnosti, takže ďakujeme všetkým rodinám, ktoré tak urobili. Mali pripraviť pre naše deti predovšetkým nejaké úlohy, ale oni pripravili predovšetkým koláčiky, čo všetky tieto naše deťurence pre velice aj potešilo. Takže veľmi pekne ďakujeme za všetko a chcem vás poprosiť, aby ste sa za naše deti aj za náš dorast a prácu s nimi modlili aj naďalej. Veľmi potrebujeme vaše modlitby, aby naozaj tá práca bola požehnaná. Pri východe z kostola si, bratia a sestry, môžete kúpiť aj najnovšie číslo evanjelického posla a ja vám prajem aj príjemné chvíle strávené pri jeho čítaní. Teraz už prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia i vaše mysle Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen.
Pánu Bohu nášmu, duchu a v pravde pomodlíme sa. Hospodine Bože náš, Ty nám na príklade svojho vyvoleného ľudu izraelského dávaš výstrahu, že naše vyvolenie nás nezachráni pred trestom, ak sa budeme protiviť Tvojej svätej vôli. Ty vieš, aký sme slabí, ako ľahko podliehame pokušeniam, preto ťa pokorne prosíme, nedopusť, aby sme im podľahli, ale v sile Ducha Svätého nám pomôž ich premáhať a nad nimi víťaziť. Nech si vo všetkom pre Ježiša Krista oslavovaný Ty sám, Hospodine Bože náš, ktorý máš slávu a moc na veky vekov. Amen, amen, amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Bratia a sestry, služby Božie sa nám skončili. Ja vám prajem požehnaný pekný nedeľný čas aj v kruhu tých najbližších. Rozíďme sa v pokoji, nezabúdajme každý jeden deň s ďakou a s radosťou slúžiť nášmu Pánovi. Pán s vami.